informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 21. jun 2025. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Teodora Stratilata. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu subotu koja je iza nas. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici, u čin protosinđela mitropolit je rukoproizveo jeromonaha Vladimira Palibrka, budućeg nastojatelja manastira Dajbabe. U besjedi poručio da se sveti Simeon Dajbabski upisao u dušu svoga naroda. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija juče je u patrijaršijskom dvoru u Beogradu održan prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću 2025/26 školsku godinu. Patrijarh Porfirije poručio da bogoslovija nije samo obrazovni, već i spasonosni put usrdnog služenja Bogu, crkvi i svome rodu. Na prijemnom ispitu koji je danas održan u manastiru Gračanica, 8 đaka položilo je prijemni ispit za upis u Prizrensku bogosloviju. Školovanje za bogoslovce od naredne školske godine trajaće 4 godine, odlučeno je na ovogodišnje majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, o čemu je juče govorio zamjenik rektora Prizrenske bogoslovije, protosinđel Isidor Jagodić za naš radio, koji je mišljenja da i za 4 godine može sve da se postigne u nastavnom programu. Danilo Palević poziva na vidovdansku akciju dobrovoljnog davanja krvi u Bijelom polju, koja će u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine Svetog kralja Milutina iz Bijelog polja biti održana u ponedjeljak 23. juna od 9 do 12 časova u Zavodu za transfuziju krvi Opšte bolnice Bijelo polje. Mitropolit Mileševski Atanasije uručio donaciju eparhije Mileševske srednjoj stručnoj školi u Pljevljima i prisustvovao svečanosti uručenja nagrada Luča najboljim učenicima završnog razreda. Svečana Vidovdanska akademija u Herceg Novom održat će se u petak 27. juna u dvorani Par sa početkom u 20 časova. Srpska pravoslavna crkvena opština Kućanska i Srpski pravoslavni duhovni centar Svetih Kirila i Metodija organizuju okrugli sto na temu Kosovo i Metohija juče, danas i sjutra u nedjelju 29. juna u sali duhovnog centra Svetih Kirila i Metodija u Kutima u Zelenici. Da je bilo sreće, obilježavali bi dan povratka na svoja napuštena vjekovna ognjišta, a ne dan izbjeglica, kazao je za naš radio povodom svjetskog dana izbjeglica koji smo juče obilježili predsjednik Saveza udruženja raseljenih u Crnoj Gori Milenko Jovanović i poručio da je krajnje vrijeme da se raseljenima omogući život dostojan čovjeka. U skladu sa Ustavom Svete Gore u Protatskoj crkvi u Kareji izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije koju je naslijedila epistasija predvođena svetim manastirom Velikom Lavrom.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici. Visoko prosvećenom mitropolitu su sasluživali arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog, protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, jeromonah Evstatije Ivanović, jeromonah Kozma Mitrović, protojerej Predrag Šćepanović, jeromonah Joakim Stojanović, protojerej Bojan Radunović, jeromonah Vladimir Palibrk, jerej Zoran Miljanić, jeromonah Nikolaj Antičević, jeromonah Gavrilo Štrbac, jerej Obren Damjanac i đakon Vedran Grmuša u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Po malom vhodu visokoprosvećeni mitropolit Joanikije je u čin protosinđela rukoproizveo jeromonaha Vladimira Palibrka, budućeg nastojatelja manastira Dajbabe. Čestitajući praznik po otpustu, mitropolit Joanikije je u svom arhipastirskom slovu podsjetio da su sveti velikomučenik Teodor Stratilat, koga danas proslavljamo, sveti velikomučenik Georgije, sveti Dimitrije, sveti Teodor Tiron kao četiri apostola svjedočili evanđelje Hristovu u najtežim vremenima gonjenja crkve Božije i krvlju svojom ugasili oganj idolopoklonstva, neznaboštva, paganstva i prosvijetlili narode i svoje mučitelje obratili u hrišćane.
Prosvijetlili narode i svoje mučitelje obratili u hrišćane. Usmjerili se na Hristovu Golgotu, ali su se udostojili i slave Vaskrsenja Hristovoga i zato ih je Bog obdario te svete veliko mučenike da čine bezbrojna i velika čudesa. Mi imamo taj blagoslov da su u Podgorici čuvane ne cijele mošti, nego dio moštiju svetoga velikomučenika Teodora Stratilata, kasnije su prenešene u Cetinski manastir i opet je blaženopočivši mitropolit Amfilohije taj dio moštiju položio u hram Vaskrsenja Hristovoga u Podgorici. Danas se služi sveta služba u Podgorici svetom velikomučeniku Teodoru i u Cetinskom manastiru. Evo i ovdje u manastiru Dajbabe pored moštiju svetoga Simeona Dajbabskoga, ovdje na ovome svetome namoljenome mjestu.
Današnje sabranje oko moštiju prepodobnog Simeona Dajbabskog imalo je i poseban povod, pozdravljenje novog nastojatelja manastira Dajbabe, oca Vladimira Palibrka, kome je mitropolit Joanikije poželio da mu ovo poslušanje ne bude na gordost, nego na smirenje. Podsjetio je da je iguman ove svete obitelji, otac Danilo Išmatov, protjeran iz Crne Gore bez ikakve svoje krivice, ali i bez objašnjenja vlasti zbog čega je to urađeno i koja je to njegova krivica.
Odlučio sam da pošaljem oca Vladimira, jeromonaha manastira Ostroga, koji se podobno prepodobnom Simeonu Dajbabskom je školovao u Rusiji, visoke škole izučio i veliko obrazovanje stekao i ono što je najvažnije, lijepo iskustvo kao sveštenoslužitelj stekao je u manastiru Ostrogu već dugi niz godina. Lijepa priprema i nisam htio da ga šaljem samoga jer ovdje su velike obaveze, vidite danas obični dan subota, koliko naroda i koliko poklonika dolazi u ovu svetinju, pa sam poslao još sa njim i monaha Venijamina iz manastira Ostroga, koji se nedavno zamonašio. Pa eto, kako je Gospod rekao, gdje su dvojica ili trojica u ime moje, tu sam i ja sa njima, oni neka dalje šire tu zajednicu, da će Bog, naravno, sve dokle se ne vrati otac Danilo, nadam se da će se vratiti ubrzo i primiče se vrijeme kada on stiče pravo i da se vrati. On je iguman ovoga svetoga manastira, ali mi manastir moramo čuvati i održati. I kada dođe otac Danilo, ako Bog da ovaj manastir nađe ne samo očuvan, nego još i unapređen.
U svom kratkom obraćanju otac Vladimir Palibrk je zablagodario mitropolitu što je u njemu i ocu Venijaminu prepoznao ljude koji mogu da odgovore na zahtjeve koji nisu nimalo jednostavni, ukazujući na značaj ove svetinje za Podgoricu, Crnu Goru, za mitropoliju i cijelu našu Srpsku pravoslavnu crkvu.
Koliko brinete za ovu svetinju i koliki je zaista značaj ove svetinje i za Podgoricu i za Crnu Goru, za svu mitropoliju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Hvala vam što ste u otcu Venijaminu i meni grešnom prepoznali ljude koji mogu da odgovore na zahtjeve koji nisu, kao što ste sami rekli, nimalo mali i jednostavni. Ali ja uvijek kažem iskreno i prema Bogu i prema vama i prema ovim ljudima ovdje, mene ovdje svi znaju, ja sam ovdje volio da dolazim i kao rođakon, služio sam sa otcem Danilom mnogo puta i sa otcem Simeonom i želio bih samo da naglasim da ovo što su oni uradili do sada, mi samo želimo da nastavimo i to je suština pravoslavlja, uvijek u duhu onih prethodnika, onih otaca, u duhu, to je ta tradicija, jel tako, koje mi samo nastavljamo, a ne oni koji su iza nas, nego oni koji su ispred nas. Ovdje mislim posebno oca Danila, koji onaj koji je ovdje bio i koji jeste ovdje i dalje iguman i koji će doći, ja se molim za to, koji je na pravdi Božjoj, kao što ste sami rekli, samo zato što je čovjek Rus, protjeran odavde, ali nadamo se da će doći taj dan, da se on brzo vrati i kao što ste rekli, da dočeka ovu svetinju u tom sjaju kojom ona je već sija i da samo održimo to sijanje ove svetinje. Ja se nadam i u vaše svete molitve, u pomoć svog ovoga vjernoga naroda i da zajedno u sabornoj bratskoj ljubavi učinimo sve da, kažem, ova svetinja sija, a i sijaće i sada i u vjekove vjekova. Amin.
Zajedničarenje je nastavljeno u strpezu bratske ljubavi. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu juče je održan prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću 2025. u 26. godinu. Prijemnom ispitu pristupilo je 13 kandidata sa kanonskog prostora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji će od jeseni svoje obrazovanje nastaviti u nekoj od bogoslovija uzrastajući u bogoslovskoj nauci učeći se vrlinskom životu. Na samom početku ispita, prizivajući Božje blagoslove, svjetljejši patrijarh Porfirije je očinski pozdravio prisutne, istakavši da je bogoslovija uzvišena i posebna škola, škola života u Hristu i crkvi njegovoj, u kojoj se bogoslovlje ne izučava samo umom, prije svega u unutrašnjosti srca, kroz razumijevanje, međusobno ljubav, empatiju, molitvu i redovno učestvovanje na bogosluženjima. Kandidati su pokazali veoma visok nivo znanja i položili prijemni ispit pred ispitnom komisijom u sastavu protođakon Radomir Vrućinić, šef komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog, protonamjesnik Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i dr. Miloš Lazarević. Danas je u manastiru Gračanica obavljen prijemni ispit za upis u prvi razred Prizrenske bogoslovije, saopšteno je na Instagram profilu bogoslovije. Prijemni ispit položilo je 8 kandidata koji su time stekli pravo da od septembra započnu školovanje u jednoj od najznačajnijih crkveno-obrazovnih ustanova Srpske pravoslavne crkve. Na kraju objave iz bogoslovije su poručili: želimo im obilje blagoslova i uspjeha u daljem školovanju. Nakon prijemnog, kandidati su imali priliku da se fotografišu ispred manastira Gračanica sa mitropolitom Raško-Prizrenskim Teodosijem. Ove godine dolazi do značajne promjene u sistemu školovanja. Na majskoj sjednici Svetog arhijerejskog sabora donijeta je odluka da se uvede 4-godišnje srednjoškolsko obrazovanje u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve koje će početi da se primjenjuje od 1. septembra školske 2025. 26. godine. A šta ovo znači kako za bogoslovce, tako i za profesore? profesore, pitali smo juče zamjenika rektora Prizrenske bogoslovije, profesora ove crkveno-prosvetne ustanove, protosinđela Isidora Jagodića.
Blagoslovom Svetog arhijerejskog sabora, dakle po odluci i u sprovođenju Svetog arhijerejskog sinoda, od sljedeće godine školovanje četvorogodišnje, dakle ova generacija koja sada upisuje bogosloviju krenut će po novom planu i programu bogoslovije. Samo pitanje trajanja, odnosno dužine trajanja bogoslovije je jedno pitanje kojem se prilično raspravljalo možda posljednju deceniju i nekako postavilo se uvek pitanje pošto je obrazovanje i diploma koje oni stiču u rangu srednje škole, onda se išlo ka tome da se na nekakav način izjednači dakle taj nivo i da obrazovanje u bogoslovima traje 4 godine. Iskreno vidim to kao jedan dobar gest, smatram da će to biti dobro i da će se to možda pokazati kao dobro i po pitanju odziva učenika za bogoslovije, a i generalno lično smatram da bogoslovije treba da traje 4 godine, jer i sam sam završio u tom nekom kratkom periodu, bila je bogoslovija 4 godine i sam sam završio dakle u tom periodu 4-godišnju bogosloviju i mogu vam reći da ništa ne fali, ovako malo šala, ali u smislu dakle nekako izjednačavanje sa drugim srednjim školama, a svakako svi bogoslovci nakon završene bogoslovije kao obavezno, gotovo kao po pravilu, upisuju bogoslovski fakultet, a u većini slučajeva danas moraju da završe i master, jer većina njih počinje i da radi u prosveti, u prosvetnom sistemu Republike Srbije kao veroučitelji, a za tu vrstu posla potreban im je i završen master, što znači bogoslovija 4, bogoslovske studije 4 plus master 1 godina, u najboljem slučaju dakle prilično traje obrazovanje jednog veroučitelja ili sveštenika. Tako da ovo je možda dobar znak.
Eto, i to je dobra vijest, posebno za đake.
Lep je znak i naravno generalno smatramo da i za 4 godine može sve da se postigne ono što se želi. Oni već dostignu i određeni stepen i ozbiljnosti i zrelosti i u potpunosti mogu dakle da nastave svoje dalje bogoslovsko obrazovanje. Smatramo dakle da niti ovi koji su išli 5 godina da su nešto posebno oštećeni u tom smislu, ne daj Bože, bilo bi loše tako nešto misliti, nego prosto po blagoslovu crkve takvu su naslijedili tradiciju, a evo danas je ona takva da nekako ide više u korak sa vremenom i više po duhu možda i ove dece koje tu dolaze. Svakako smatram da je to možda i nešto dobro, jer učenici u bogoslovijama žive u internatskim uslovima, pa to zaista traži dosta i odricanja i privikavanja, tako da ne vidim ništa loše, čak mislim da je pozitivno i mislim da je dobro za buduće učenike, pa evo kako nam Bog da, mi ćemo se truditi, isto kao i do sada, pa uz Božiju pomoć da vidimo šta ćemo uraditi.
Bratstvo pravoslavne omladine Svetog kralja Milutina iz Bijelog polja organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi povodom proslave Vidovdana. Akcija će biti održana u ponedjeljak 23. juna od 9 do 12 časova u Zavodu za transfuziju krvi opšte bolnice Bijelo polje. Najavio je za naš radio član Bratstva pravoslavne omladine Svetog kralja Milutina Danilo Palević.
Mi ovu akciju već tradicionalno organizujemo svake godine povodom praznika Vidovdana. Inače imamo i tokom godine 3 akcije vezane za koje naše bratstvo organizuje za davanje krvi. Naše bratstvo funkcioniše već dugi niz godina. Funkcionišemo tako što imamo 80 i nešto članova bratstva. imamo u savjetu bratstva nekih 20 ljudi koji znači donose sve odluke. Na čelu bratstva je i naš duhovnik je jeremije otac Aleksandar Raković. Ovom prilikom želimo u njegovo ime i u ime svih članova bratstva da pozovem sve, znači dobrovoljne davaoce krvi bez obzira na vjeru i naciju i na bilo kakvu pripadnost, pošto se danas vidite dijelimo na sve načine, da ova akcija bude onaj pravi humani razlog da se svi zajedno ujedinimo i pokažemo. Bratstvo je prvi put organizovano negdje 80. godina, posle je malo stalo sa radom, ali od nekih možda 95. 2000. godine onaj krenulo je sa radom, obnovljeno. Zadnjih nekoliko godina bratstvo radi zaista ogroman broj humanitarnih akcija. U suštini to jeste poziv našeg bratstva, te humanitarne akcije. Organizujemo turnire, znači za naše Kosovo i Metohiju, organizujemo i ono što je prvenstveno cilj bratstva jeste pomoć našim ugroženom stanovništvu. Znači mi u vidu hrane, pića i onih životnih namirnica tako funkcionišemo, finansiramo, pomažemo koliko možemo. Uglavnom, znači, zaista možemo se pohvaliti sa nekim lijepim akcijama i lijepim trenucima koje zajedno svi provodimo sa našim sugrađanima, kako u Bijelom polju, tako i šire.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, uručio je juče donaciju eparhije Mileševske srednjoj stručnoj školi u Pljevljima. Povodom završetka školske godine, mitropolit Atanasije je bio gost srednje stručne škole u Pljevljima i prisustvovao svečanosti uručenja nagrada Luča najboljim učenicima završnog razreda. Tom prilikom mitropolit je školi uručio jednu digitalnu interaktivnu tablu i digitalni štampač, donaciju Mileševske eparhije ovoj školskoj ustanovi. Visoko preosvećeni ovom prilikom pozdravio sve radnike i učenike škole, čestitajući im uspješan završetak godine. Radosni smo što možemo doprinijeti daljem razvoju onih koji će raditi na održavanju mira i stabilnosti u ovome svijetu. Nastavljajući tradiciju učešća eparhije Mileševske Srpske pravoslavne crkve u životu ovog naroda, njegovom razvoju i opstajanju i obećavajući da ćemo i dalje nastaviti da učestvujemo i više koliko budemo u mogućnosti, odlučili smo da doniramo ove moderne uređaje školi kako bismo podstakli razvoj svih pozitivnih potencijala ljudske prirode, istakao je mitropolit blagosiljajući sve zaposlene i učenike škole, ali i rukovodstvo opštine Pljevlja sa njihovim predsjednikom doktorom Darijom Vranešom, koji je također učestvovao u svečanostima srednje stručne škole u Pljevljima. Mitropolit Atanasije je sa sveštenstvom, direktorom i nastavnicima obišao školu, uvjerio se u visoke standarde obrazovanja koje marljivo ispunjavaju svi zaposleni, a sve u službi cjelokupnog našeg naroda, učenika i žitelja Pljevalja. Eparhija Mileševska i srednja stručna škola Pljevlja su u proteklom periodu imali značajnu i dobru saradnju, najviše zahvaljujući direktoru škole Bojanu Strunjašu, koji je i inicirao neke vidove zajedničkih djelatnosti. Mitropolit Atanasije je uvidio želju i nastavnika i učenika da daju svoj doprinos u djelatnostima crkve na ovim prostorima, kao i očuvanju srpskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, pa će ovaj skromni poklon eparhije Mileševske biti značajna pomoć u njihovom daljem radu na tom planu. Svečana Vidovdanska akademija u Herceg Novom bit će održana u petak 27. juna u dvorani Park sa početkom u 20 časova. U isto vrijeme u foajeu dvorane Park bit će otvorena izložba kaligrafskih radova škole kaligrafije Arhimandrit Josif Tropović, koja djeluje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Topaljsko-Hercegnovskoj. Vidovdansku besjedu na svečanoj akademiji izgovorit će protojerej Savrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. U programu će uzeti učešća pojci Tijana Vučetić i Maša Milovanović, Narodni guslar Goran Perović Cuca i polaznici škole pjevanja i recitovanja prepodobna Kasija Konstantinopoljska iz Herceg Novog. Vidovdansku akademiju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska, a pokrovitelj manifestacije Vidovdanski dani 2025. je turistička organizacija Herceg Novi. Vidovdan je mnogo više od istorijskog datuma, to je dan stradanja i vaskrsenja, dan koji vjekovima u srpskom narodu budi uspomenu na kosovski boj, ali i trajnu obavezu da se čuvaju vjera, čast, identitet i kulturno nasljeđe. Ovaj praznik duhovnog i nacionalnog pamćenja obilježit ćemo riječju, pjesmom, guslama i molitvom, navodi se na internet stranici Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske u najavi ovog događaja. Srpska pravoslavna crkvena opština Kućanska i Srpski pravoslavni duhovni centar Svetih Kirila i Metodije organizuju okrugli sto na temu Kosovo i Metohija juče, danas i sjutra u nedjelju 29. juna sa početkom u 20 časova u sali duhovnog centra Svetih Kirila i Metodije u Kutima u Zelenici. Učesnici će biti Spasoje Krivokapić, predsjednik Srpskog foruma Evropske unije, Višnja Kosović, profesor filosofije i književnik, Nebojša Rašo, publicista i predsjednik nevladine organizacije Srpski Soko, profesor istorije Milivoje Pištalo, profesor istorije Nenad Šerović, advokat i predsjednik crkvene opštine Herceg Novi Zoran Lazarević, dok će gost večeri biti protojerej Jovan Plamenac. U umjetničkom dijelu programa nastupit će narodni guslar Radenko Cvijović i etnopojac Aleksa Cvijović. Moderator večeri će biti Miloš Radulović. Povodom Svjetskog dana izbjeglica koji smo obilježili juče, gost našeg radija bio je predsjednik Saveza udruženja raseljenih u Crnoj Gori Milenko Jovanović, urednik Barskog portala i novinar Inforsa. Rekavši da je bilo sreće, ne bi obilježavali dan izbjeglica, već dan povratka na svoja napuštena ognjišta, Jovanović je kazao da su raseljeni okupljeni oko ove organizacije juče obilježili Svjetski dan izbjeglica svetom liturgijom u manastiru Gračanica, a zatim i konferencijom organizovanom ovim povodom.
Da je sreće, mi bi odavno obilježavali nekakav dan povratka, bilo na Kosovo i Metohiju, u Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku Krajinu, ovako u uslovima de facto okupacije na ili bar legalizacije etničkog čišćenja na svim tim teritorijama sa kojih su Srbi protjerani. Mi smo shodno nekoj neformalnoj tradiciji taj 20. jun kao i mnoge te prilike ranijih godina obilježili sa branjem u crkvi, ovoga puta naša udruženja okupljena u Savezu udruženja raseljenih u Crnoj Gori i njihovi predstavnici bili su u manastiru Gračanica. Istog dana imali smo i konferenciju na temu nestvaranja uslova za povratak raseljenih, interno raseljenih i izbjeglih lica, kako rogobatno zvuče svi ti formalno-neformalni nazivi ove po svemu obespravljene kategorije građana. Konferencija je simbolički, dakle, upravo na 20. jun održana i okupila je predstavnike relevantnih asocijacija koje tretiraju raseljeničku problematiku iz centralne Srbije, Crne Gore i južne srpske pokrajine, dakle Kosovo i Metohije, gde smo doneli određene zaključke i pozvali međunarodne autoritete da se konačno umiješaju u svoj posao i urade makar minimum napora da dođe do onoga što je težnja velike većine prognanih, a to je stvaranje uslova za njihov povratak, ali povratak održiv, a ne povratak reda radi koji bi u dogledno vrijeme značio eventualno novo progonstvo. Generalno situacija, kad pričamo o Crnoj Gori, sa prognaničkom populacijom je izuzetno, izuzetno teška. Uprkos našem vjerovanju da će formalnom promjenom vlasti u Crnoj Gori onima koji koji su nakon 30. augusta 2020. godine preuzeli vlast, biti imperativ da rešavaju nagomilane probleme ove populacije, da ispravljaju očiglednu nepravdu i diskriminaciju. Ništa se od toga nije desilo, nije se mrdnulo sa mrtve tačke. Ova populacija i dalje trpi u smislu nepostojanja uslova za njihovu realnu integraciju u crnogorsko društvo i s druge strane nestvaranje uslova za povratak na teritorije sa kojih je prognana. Dakle, trpi nevjerovatno, ponavljam, diskriminaciju i krajnje je vrijeme da neko čuje, da neko napravi konkretan korak da se ovim ljudima omogući život dostojan čoveka, a to znači uživanje svih onih prava koja imaju i državljani Crne Gore.
U skladu sa Ustavom Svete Gore, 14. juna, posle doksologije u Protatskoj crkvi u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tijela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Simeonom iz manastira Dionisijat naslijedila je epistasija predvođena svetim manastirom Velikom Lavrom. Dužnost prota Svete Gore preuzeo je starac Avram sa ostalim ocima, članovima epistasije, Haritonom iz Dohijara, Sisojem iz Ksenofonta i Gavrilom iz Esfigmena. Primopredaji su prisustvovali guverner Svete Gore, gospodin Alkivijadis Stefanis, zamjenik guvernera, gospodin Aristos Kasmiroglu, predstavnici svih svetogorskih manastira u svojstvu članova sveštene opštine, državni zvaničnici, predstavnici bezbjednosti na Svetoj Gori, kao i gradonačelnik Soluna Stelios Angeludis. U svečanom prijemu posle ustupanja dužnosti novoj epistasiji razgovaralo se i o posjeti premijera Grčke gospodina Kirijakosa Mitsotakisa Svetoj Gori početkom sljedećeg mjeseca. Sveštena epistasija je upravno tijelo vlada Svete Gore, neka vrsta izvršnog organa sveštene opštine koju sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Prvih pet manastira u toj hijerarhiji nalazi se na čelu takozvanog tetrada, odnosno pet grupa od po četiri manastira u sljedeći raspored: Velika Lavra, koju čine Dohijar, Ksenofont i Esfigmen, Vatopet čine Kutlumuš, Karakal i Stavronikita, Iviron, Pantokrator, Filote i Simonopetra, Hilandar, Ksiropotam, Sveti Pavle, Grigorijat, Dionisijat, Zograf, Pantelejmon, Konstamonit. Predstavnik prvog manastira u okviru svake tetrade preuzima jednogodišnju dužnost protoepistata. Sljedeće godine dužnost će preuzeti predstavnik manastira Vatoped. Hilandar je jedini negrčki manastir na Svetoj Gori čiji predstavnik svake pete godine predsjedava sastancima sveštene epistasije kao protoepistat. Članovi sveštene epistasije sastaju se svakodnevno i obavljaju tekuće obaveze, a između ostalog potpisuju i pečatiraju i posebne pokloničke pasoše, diamoni trione. Sastanci epistasije održavaju se u Kareji u zgradi sveštene opštine. Ovakav način administrativne uprave Svetom Gorom utvrđen je odredbama tipika iz 1783. godine koje je propisao patrijarh carigradski Gavrilo IV.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme uz vjetar dominantno sjevernih smjerova, slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, ponegdje pojačana tokom jutra na udare i jak. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 6 do 21, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.